Máme hosty.
Pohodové dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a hlavně můj dnešní host, pan David Hajnal, kterého vítám. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pan David Hajnal je pan učitel v jedné chrudimské základní škole. My můžeme říct nakonec i ve které konkrétně?
To základní škola doktora Malíka.
A učíte přírodopis, tělesnou výchovu a také zeměpis. A právě na ten zeměpis my se teď hlavně zaměříme, protože pojedeme do zakarpatské Ukrajiny, kterou vy jste procestoval. Kolikrát jste tam byl?
Zatím jsem měl to štěstí tam být dvakrát. Bylo to v roce 1998 a v letošním roce.
To znamená, že se vám tam tak zalíbilo v tom 98., že jste se rozhodl vrátit se ještě.
Určitě a doufám, že to nebyla poslední cesta.
Co vás tak nejvíc zaujalo na zakarpatské Ukrajině?
Určitě to je příroda, která v těch horách je téměř neporušená, je v podstatě ovlivněná pouze činností člověka, protože ty kopce, ty poloniny jsou hodně využívány k pastevectví. No a pak jsou to lidi a ta lidská setkání po té cestě.
To znamená, že byste si i dokázal představit tam žít, v tom území nebo na tom místě konkrétně?
Já si myslím, že asi dlouhodobě žít ne. Jo, přeci jenom ty podmínky jsou tam příliš drsné, já jsem docela získaný člověk, takže...
No všem za první republiky se vám to mohlo klidně stát. Jak to vůbec bylo? Když se podíváme do historie, vrátíme se někdy do toho roku 1919...
Já si myslím, že ta historie té podkarpatské Rusy nebo je hodně pohnutá. Ty lidé v podstatě ve své historii příliš nezažívali pozitivních a příjemných období a místní říkají, že to období od roku 1919 do roku 1939, kdy to území bylo součástí první vlastně Československé republiky, tak bylo jediné pozitivní v těch jejich dějinách. Hmm. Tam v podstatě to slovanské osídlení datováno někde do 8. 9. století, potom se tam postupně střídala maďarská nadvláda, nějakou dobu to území ovládali Rumuni, Němci a víceméně to vždycky ti lidé žili jako kdyby na okraji té společnosti, příliš se tam neinvestovali peníze, takže když se to stalo součástí první republiky, tak česká administrativa se tam intenzivně snažila ty podmínky zlepšit. Určitě se jí to podařilo v oblasti školství, následně potom i v různých odvětvích průmyslu. Intenzivně se tenkrát rozvíjelo třeba dřevozpracující průmysl a těžba dřeva.
Mm-hmm. A když už hovoříme o té historii, jak to bylo dál, jenom tak ve zkratce, druhá světová válka?
Víceméně po roce 1939 opět teda musela česká administrativa podstoupit jižní část Maďarsku. No a v roce 1944 se tady ale zmanipulované volby. Volby byly zmanipulované hlavně proto, že byla povolena pouze jediná strana, to komunistická, takže víceméně i referendum, které po těch volbách následovalo, mělo naprosto jasný výsledek a to území bylo připojené vlastně k Ukrajinské socialistické republice a následně se stalo součástí Sovětského svazu.
Tak to bylo v podstatě až do roku
1990, respektive
tak jako u nás.
Jako u nás v roce 1991 tady proběhlo referendum. V tom referendu se 78% občanů vyslovilo pro autonomii té oblasti, ale zatím ten požadavek o to přání vyslyšené nebylo.
To je spíš takové zbožné přání, ale prostě Zakarpatská Rus, nebo chceme-li Zakarpatská Ukrajina, je součástí Ukrajiny. Ale liší se tady to autonomní území od ostatní?
Určitě, protože je velmi hornaté, zbytek v podstatě Ukrajiny je spíše nížinný charakter a díky té hornatosti je to přirozeně ohraničeno proti těm ostatním částem té Ukrajiny, takže ta kultura je opravdu svébytná, zachovala se, jestli ne úplně v té ryzí podobě, tak alespoň částečně v ryzí podobě.
A jestli pak vás také vítali zdejší obyvatelé, vědí vůbec tu souvislost?
Spousta těch lidí, které jsme potkali, tak minimálně z povídání svých vlastně nejbližších, ať už rodičů nebo prarodičů, ví o tom, že byli součástí Československé republiky a že to území, nebo že to období bylo velmi pozitivní a že Čecha prostě vidí rádi.
Já se nemohu nezeptat na starého známého loupežníka, o kterém bylo napsáno i několik divadelních her, různá zpracování Nikolu Šohaje loupežníka, ale my si chviličku odpočineme během písničky, si to pěkně sesumírujeme, abychom to mohli potom přednést našim posluchačům. A kdybyste se, vážení posluchači, chtěli Davida Hajnala na cokoliv zeptat, co se týká zakarpatské Ukrajiny, zavolejte si.
Máme hosty.
Máme hosta a tím je cestovatel a také učitel, možná spíš obráceně, David Hajnal z Heřmanova Městce, rodák z Heřmanova Městce, nebo přistěhovalec?
Přistěhovalec, jen původem z Prahy.
Aha. Tak nakonec, když zbyde čas, můžeme trošku promluvit i o tomto nádherném městě. Já jsem vždycky docela okouzlená, když tam vyrazím.
Já jsem tam spokojený, mě se tam líbí.
Tak to je určitě dobře. Ale teď momentálně cestujeme po zakarpatské Ukrajině a já jsem tady zmínila Nikolu Šuhaje Loupežníka. Co to bylo za chlapa?
Taková zvláštní historická osobnost, kterou proslavil ve svém románu Ivan Olbracht. Ivan Olbracht ten román psal v Koločavě, což je taková podhorská vesnice v údolí, které je sevřeno několika poloninami. A víceméně dneska v Koločavě najdeme v místní škole muzeum Ivana Olbrachta, které spravuje paní učitelka, jmenuje se Natálka. V Koločavě se dneska koná spousta festivalů, jezdí tam cestovní kanceláře, pořádají se tam zájezdy. No a mimo jiné je tady i česká hospoda, kde si člověk může dát pivo. Nikola Šuha je pochovaný na místním hřbitově. On se narodil v roce 1898 a zemřel v roce 1921, respektive teda byl zavražděn v srpnu 1921. Je to člověk, který od narození nikdy neměl dobrou pověst. On prosunul jako zloděj, dobytka, pytlák. Přibližně v polovině první světové války byl odveden. Na té vojně se aspoň naučil podepsat. On to nikdy neuměl, protože nechodil do školy, ono té oblasti ani nebylo kam. Ve chvíli, kdy teda získal jakousi důvěru, dostal pušku a náboje, tak okamžitě dezertoval a v té době prokazatelně teda zabil první dva lidi. Během toho útěku musel se dokonce první světové války skrývat, potom si přišel pro svoji dávnou lásku, kterou poznal, když té dívčině nebylo ještě ani 15, jeho láska se jmenal Eržika. A její otec v podstatě nechtěl o tom sňatku ani slyšet, jo, protože kdo by chtěl dát jedinou dceru člověku, který má pověst rváče a vraha, tak podle povídání Eržiky, tak Nikola to vyřešil velice jednoduše, prostě prohlásil, tak když mě nedáš za ženu, tak já ti zapálím barák. Tak v tu chvíli prý otec dostal strach a svatby už nebránil. Nikola najednou, co se oženil, začal žít normální, spořádaný život, pracoval, stavěl dokonce svůj vlastní dům. Místní se divili, cože teda prodělal za proměnu a na prostou změnu a obrat v jeho životě ten obrat byl zaznamenán na přelomu zimy 1920-1921, kdy teda Nikola z hladu, protože se šířil ve vesnicích hladomor, nebylo co jíst, tak v zimě prostě ukradl soudek brinzy. A v tu chvíli se definitivně stal psancem, prostě proto po třech dnech byl uvězněn. Říká se, že Eržika teda prodala krávu, aby uplatila české strážníky a oni mu umožnili uprchnout. No a od té doby už se Nikola skrýval v podstatě a definitivní obrat v jeho životě, který znamenal v podstatě i konec toho života, tak nastal v okamžiku, kdy Nikola teda ze žárlivosti zastřelil jednoho českého četníka, protože prostě si myslel, že má poměr s jeho ženou.
Je to nesmírně smutný příběh, ale i když Nikola je darebák a v podstatě vrah, tak stejně nám ho přijde líto a jakoby mu fandíme, alespoň co si vzpomínám na tu výše zmíněnou divadelní hru, o které jsem mluvila. Ale Olbrachtovi to bylo trošku vyčítáno.
On v podstatě jako kdyby legalizoval činnost vraha v tom románu. V podstatě z něho udělal jako kdyby romantického hrdinu, nebo aspoň to byl můj pocit.
Je tam ještě nějaká další památka na tohohle zbojníka nebo loupežníka?
Je tam na místním hřbitově, má svůj hrob, svůj kříž. Ten hrob je v podstatě takové odlehlé části, v té staré části hřbitova, kde původně byly jenom dřevěné kříže, ale místní ten v podstatě kříž jakoby obnovili, dneska je železný, s nápisem Nikola Šuhaj.
A už se asi nikdy nedozvíme, co se skutečně stalo a co je už smyšlené.
Určitě ne, nebo všechny ty události jsou v podstatě domněnkou, jo, protože ty dokumenty, policejní dokumenty, které pocházely z té doby, tak byly zničeny při tom, když se ty české jednotky stahovaly z podkarpatské Rusy na začátku druhé světové války a posléze i po skončení druhé světové války.
Jestli pak jste byl v té hospodě a dal si výborné české pivo.
No, samozřejmě.
V Koločavě.
Dal jsem si výborný ukrajinský borš a české pivo.
A je tam draho, nebo se tam dá vyjít, když se tam vypravíme na dovolenou třeba?
Já si myslím, že ceny jsou tam buď to jako u nás, nebo spíš trošku nižší.
A cesta tam také se zvládne, i třeba už s většími dětmi, myslíte, určitě, že to stojí za to?
Určitě to stojí za to. Já si myslím, že děti, které trošičku jsou schopny vnímat tu místní mentalitu lidí a úplně se nesmát všemu, co vidí, tak to pro ně bude ohromná životní zkušenost, taková cesta.
Jak dlouho jste tam pobýval teď naposledy?
Naposledy jsem tam byl teda bohužel jenom 10 dní.
A stihl jste za tu dobu spoustu věcí, jak už teď vím, dokonce i setkání s právě s těmi domorodými lidmi a jejich příběhy bychom si mohli vyslechnout za chvíli.
Máme hosty.
Ano, čas Vánoc tady je, ale my jsme teď Vánocům aspoň na chvilku dali s Bohem a povídáme si spíše o cestování, o zakarpatské Ukrajině, i když na takové zimní prázdniny byla by vhodná zakarpatská Ukrajina.
Já si myslím, že určitě. Já doufám, že se tam někdy na ty zimní prázdniny dostanu, protože tam je spousta sněhu. Dá se tam skvěle lyžovat. Středisko třeba Dragobrat na Svirovecké polonině je vyhlášené a je tam opravdu vidět, že tam budujou spoustu ubytovacích kapacit, spoustu ubytovacích zařízení, jsou tam vleky, i když samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že jsou ty sjezdovky v takové kvalitě a tak upravené jako třeba u nás, ale lyžování to je určitě skvělý a podstatně levnější.
Pojďme si teď chvíli popovídat o lidech, kteří žijí v zakarpatské Ukrajině, v čem se liší od Čechů.
Já si myslím, že jsou pořád ještě takový vstřícnější, možná se dokážou víc radovat z takových těch běžných lidských radostí a úspěchů, který mají. Jo, že ty podmínky, ve kterých žijí, mě připadají o hodně drsnější, než máme tady.
Hmm. A jsou tam Rusíni, pokud si vzpomínám na své chabé znalosti
zeměpisné? Rusíni, samozřejmě Ukrajinci, následně tam je malá německá menšina, ruská menšina.
A hovoří nějakou společnou řeči? Ruština je,
asi... je to ukrajinština.
Ukrajinština.
Nebo úřední jazyk je ukrajinština, když samozřejmě rusínština, to je taková, já bych řekl, směs možná ruštiny, ukrajinštiny, slovenštiny. Tak mně se tam na té Ukrajině opravdu líbí, že tam nemám jazykový problém, že vždycky se domluvím.
Dá se.
Když ruštinu smíchám se slovenštinou, tak je to
a naprosto... A s češtinou.
Taky samozřejmě.
Tak to je bezvadné. A oni se tam nějak mezi sebou hádají trošku, ten, kdo je Ukrajinec, ten, kdo je teda z té zakarpatské Rusy nebo Rus?
Takhle já jsem neměl zatím možnost zaznamenat nějaké problémy, které by mezi sebou měli. Je asi pravděpodobné, že ty problémy mezi těma menšinama jsou, respektive asi to, že ta vlastně ukrajinská vláda nebo ukrajinská samospráva diktuje něco těm lidem, co se jim nelíbí. Jo, oni by chtěli určitý stupeň samostatnosti, určitý stupeň autonomie, protože přece jenom historicky by na to asi měli právo. Zatím se to nedaří. Referendum proběhlo, drtivá většina lidí se vyslovila pro tu autonomii, zatím to nebylo vyslyšeno. Mm-hmm. Ale že by se tam nějakým způsobem hádali nebo něco, to jsme nezaznamenali.
Že by byly nějaké politické debaty a tak dále, jako u nás.
Asi jsou, ale my jsme se s nima nesetkali.
A pověste, byl jste se podívat v nějaké té chalupě přímo na samotě nebo v těch krásných vesničkách?
Určitě a hlavně ty chaloupky. Dneska to tam vypadá tak, že se spousta věcí mění. Když jsme tam byli před těma 10 lety, tak drtivá většina těch chaloupek v těch podhorských vesnicích neměla zavedenou vodu, měla víceméně suché záchody, pro vodu si ty lidé chodili do studny. Dneska díky tomu, že spousta lidí z této oblasti jezdí do České republiky pracovat, tak se tady vydělají poměrně slušné peníze. No a i z České republiky si v podstatě vozí vybavení a stavební materiál pro to, aby si ty svoje domečky mohly i zevnitř zrekonstruovat.
Takže opravdu tam se nedá sehnat, nebo je to tam dražší, nebo proč si jezdí k nám?
Sehnat se dá téměř cokoliv, ale je to mnohem dražší než u nás.
Tak pro dlaždičky pěkně do České republiky.
Je docela zajímavé, jezdím do Krkonoš, na jednu chatu tam pracuje, v kuchyni pomáhá paní Oksana, která v podstatě tvrdí, že veškeré to vybavení domácnosti si přivezla z Čech a to autobusem, včetně boileru a třeba záchodové mísy a umyvadla a podobně.
Je pravda, že hodně Ukrajinců jezdí k nám za prací a někteří se uchytí, někteří méně. Jak oni se na to dívají? Je to nutnost jezdit vydělávat jinam?
Oni to považují jako svoji životní nutnost, vzhledem k tomu, že na té oblasti je poměrně málo pracovních příležitostí. Ten, kdo tady má práci, tak má ohromné štěstí.
A co tam dělají, co tam mohou dělat?
Záleží na tom, ve městech pracují normálně, že v těch, třeba na úřadech je tam několik továren a podobně. Lidé, kteří žijí v těch podhorských vesničkách, tak někteří se živí pastevectvím, v podstatě si jako kdyby dostávají do pronájmu stáda, pasou je, starají se o ně, co dělají ostatní, to netuším.
Je to fakt, že v těch vesničkách podhorských je vždycky problém sehnat i tady u nás v republice, ale pro ně asi je ještě složitější někde jezdit za prací do města. Auta mívají rodiny, je to tam běžné?
Určitě jako auta tam jezdí spousta. Problém je, že ty komunikace pod těmi horami jsou hodně rozbité a oni to auto mají v podstatě jako životní potřebu, protože pak, když se mají někam dostat, tak většinou ta cesta je poměrně dlouhá. Mm-hmm. Silnic třeba přes ty horské hřebeny zase tak moc nevede, spíš nevedou téměř žádné. Takže pokud třeba by člověk chtěl přejet s údolím Ust Čorné do Koločavy, což je v podstatě jeden den pochodu po hřebeni pěšky, tak pojede celý den autem.
A čím jezdí? Jaká tam značka vede?
Většinou jsou to ruské vozy typu třeba UAS nebo takové ty vojenské sanitky.
Nerozbitné.
Ohromné nákladňáky. No a samozřejmě i západní značky aut. Dováží se tam velké Fordy třeba.
Je tam rozdíl mezi městem a těmi vesnicemi ve vyspělosti?
Ohromný. Jako vyspělost je hodně relativní pojem. Jo? Oni určitě v Užhorodě koupíte téměř cokoliv, na co si vzpomenete, je to normální město. Město velmi historické, kde je několik muzeí, je tam nádherný skanzen. No a když se dostanete zase do těch vesnic, tak zase víc čuchnete k opravdu k tomu životu těch místních lidí.
Ale na dovolenou tak.
Jo.
Máme hosty.
Cestujeme po zakarpatské Ukrajině s cestovatelem a učitelem Davidem Hajnalem a podíváme se teď do nejvýchodněji položené vesnice, jestli jsem dobře poslouchala, jmenuje se Jasiňa.
Jasiňa je v podstatě nejvýchodnější vesnice bývalého Československa, respektive nejvýchodnější správní obec bývalého Československa. Dneska je to vesnice, kde v těch obchůdkách opravdu člověk koupí, cokoliv ho napadne. Od pečiva přes sladkosti a samozřejmě ohromný výběr vodky. Mm-hmm. To tam je na každém kroku a v každém obchůdku člověk koupí minimálně, si může vybrat minimálně 10-15 druhů. Pro mě osobně ale Jasiňa vůbec není zajímavá z tohle z toho důvodu. Jasiňa je zajímavá díky svému huculskému kostelíčku, který tady je. To nádherný dřevěný kostelíček, který je vlastně na kopci nebo na svazích nad vesnicí. Celý dřevěný, dneska teda v současné době užívaný už jenom pravoslavnou církví. Jo, v tom roce 98, vzhledem k situaci, která tam panovala, tak ho využívali dvě církve. Najednou střídali se tam s těmi bohoslužbami. Asi nejzajímavější, co tam je, tak mají nádhernou zvonici, tam několik zvonů, ty zvony jsou používané při různých příležitostech, to znamená při pohřbech je používaný jiný zvon, než třeba při svatbách a podobně. No a místní starý zvoník nám tam vykládal, že tam mají jeden speciální zvon, který nemají nikde jinde na světě a děsně se tím chlubil, že to je zvon, který dokáže vyřešit lidské problémy.
Teda, a zazvonil jste si.
Ono se tam musí dodržovat taková docela náročná procedura, ono to není tak jednoduché. Většinou přichází člověk blízký postižené osobě a vlastně musí zvonit třikrát denně, vždycky o půlnoci, za svítání a potom v poledne na zvon, který si předtím natře česnekem a vždycky na ně zazvoní třikrát a tuhle proceduru musí opakovat vlastně 7 dní v týdnu a říká se, že do týdne potom je ten problém prostě vyřešen. Aha. A jsme se tak ptali ještě toho zvoníka, jestli teda je to všecko, jestli ta procedura docela v pohodě, akorát člověk musí stávat. No a on říkal, ne, během toho zvonění musí ta osoba se úplně zbavit veškerého oděvu. Takže zvoní nahá a v tu chvíli bychom se ho ptali, jestli teda víc chodí zvonit muži nebo ženy. A on byl velice spokojený a smál se, že ženy.
A najdou se skutečně asi?
Účinnost toho zvonu on dokládal teda na příběhu. V podstatě asi týden nebo 14 dní starém, kdy se tam místnímu podnikateli ztratili nějaké velmi důležité dokumenty, v podstatě bez nichž by pravděpodobně skončil ve vězení, protože ta firma byla v nějakých problémech, no a jeho paní teda dodržela zodpovědně celou proceduru a ty dokumenty opravdu se do týdne našly, respektive byl dopaden člověk, který je ukradl.
No vidíte to. Já když mluvíte o tom kostelíku, si vzpomínám na Dobříkov. Tam je taky kostelík, je přenesený ze Zakarpatské Rusy, taky to má teď momentálně, myslím, dobříkovský farář církve evangelické, nebo abych se, českobratrské, ano, českobratrské. A je nádherný teda. Tak něco podobného asi je to.
Je to ohromný zážitek, jo, do toho kostelíčka se dostat, protože v podstatě tam jsou tam nádherné ikony, ten ikonostas je nádherný, jsou tam v podstatě i různé takové jako v úvozovkách vlajky, které se používají při různých příležitostech, při těch jejich průvodech. Opravdu ten zážitek stojí to za to a ten kostelíček by určitě člověk neměl vynechat.
Mm. Vy jste tam byl před 10 lety nebo 9 lety a teď znova už jste si tam našel nějaké známé, za kterými jste se byl podívat, představit se.
Přímo známé, ne. Přesto při každé té cestě jsme potkali spoustu lidí, se spoustou lidí jsme se dali do řeči. Již možná známé, pravidelně vídáme Natálku v Koločavě, což je paní učitelka, která tam spravuje to muzeum Ivana Olbrachta. Každopádně ty lidi, které potkáváme, vždycky naprosto od základu mění náš, nebo můj osobní pohled na ty Ukrajince, na Ukrajince, kteří sem přicházejí za prací.
Všichni víme, jaký je pohled na cizince a hlavně na ty lidi, kteří přicházejí právě z méně rozvinutých zemí, ale já už jsem také slyšela od mnoha hostů, že právě Ukrajinci jsou většinou velmi nadaní lidé, kteří sem přicházejí, většinou i vysokoškolsky vzdělaní a dělají tady ty nejhorší práce. Je to tak?
Ta naše zkušenost opravdu je taková, že to je pravda. Aspoň v té první vlně sem přicházeli lidé, kteří byli velmi vzdělaní. Jo, jako doklad můžu podat jeden rozhovor, nebo reprodukovat jeden rozhovor s jednou babičkou, která nás potkala ve vesnici Kvasy a když zjistila, že jsme z Čech, tak říkala, no to byste mohli znát mého syna, on pracuje jako přidavač v Brně na stavbě. No a potom se rozpovídala, byla taková hodně smutná, říkala, že to je v podstatě jeden z předních jaderných fyziků země, který má několik doktorátů a který, když ta Moskva zavřela ty kohoutky, kterými tekly peníze na Ukrajinu a na výzkum tady té problematiky, tak on v podstatě ztratil práci na té zakarpatské oblasti, žádnou práci nenašel a tak prostě se přesunul, nebo přestěhoval do Čech a tady pracoval. Nevím, jestli ještě pracuje, ale pracoval jako přidavač.
Aby uživil rodinu. Je to velmi smutná, ty příběhy těch lidí skončí někdy i tragicky nebo někde v koutě s flaškou v ruce, což se není co divit.
Určitě.
V takových případech.
Spotřeba alkoholu v těchto zemích je ohromná.
A je tam levná ta vodka?
Jo. Několikanásobně levnější než u nás.
Tak my se za chvíli podíváme na místa, kde se dá i vydělat na turistickém ruchu. Například podíváme se do Solných dolů.
Máme hosty.
Sluníčko nám tady svítí na ovládací pult, takže se musím dívat, jestli jsem vůbec zapnula našemu dnešnímu hostu Davidu Hajnelovi mikrofon. Zapnula, je to v pořádku a my vás teď pozveme na ta nejatraktivnější turistická místa v Zakarpatské Ukrajině, pokud se sem budete chtít vypravit. Tak kam pojedeme?
Tak určitě první místo, kde se člověk vždycky zastaví, tak je hlavní, nebo to hlavní správní město, to je Užhorod. Ten je zajímavý svými muzeji, my tam na zámeckém vrchu nádherný skanzen. Ten skanzen tam vlastně byl vybudován v roce 1970 a jsou tam svezené chaloupky ze všech těch okolních kopců. Některé ty stavby jsou až 200 let staré. Co je zajímavé, tak když se opravdu člověk vypraví do těch kopců, tak v podstatě zjistí, že ty domy, ve kterých ty lidé ještě pořád bydlí, jsou minimálně velmi podobné nebo stejné, možná stejně staré, jako ty, co jsou vystavené v tom skanzenu.
Takže tam vidíte potom živý skanzen.
Přesně tak. Další místa, která jsou zajímavá, tak určitě zajímavá je Solotvina. To tam se nachází Solné doly, které byly známé už z dob Římanů. Tady v podstatě tuto skutečnost dokládají nálezy starých římských mincí z 1. a 2. století. Ta těžba soli vlastně už se začala v téhle době, v současné době je přerušená, protože bohužel prostě na ní nejsou peníze. Je to možná půl nebo tři čtvrtě roku, co proběhla reportáž Objektivu, která vlastně popisovala situaci tady z té oblasti, a ti horníci jsou v tuhle chvíli na tom velmi špatně, takže mají v podstatě jedinou možnost, jak si vydělat peníze, a to je to, že vodí vlastně turisty do těch štol a umožňují těm turistům za poplatek si tam odnést vlastně kousek soli.
Což je opět velmi smutné na jednu stranu a na druhou stranu, ale aspoň, že zachránili tímto způsobem nějaké finance, udrželi v zemi. Je tam hodně lidí, hodně návštěvníků?
Já když jsem tam, vlastně když jsme tam byli před 10 lety, tak tam nebyl téměř nikdo. Kromě těch solných dolů, tak v jedné z těch štol, speciálně upravených štol, je dneska sanatorium nebo respektive léčebna na léčbu onemocnění dýchací cest, hlavně třeba astmatu, takže se tam jezdí léčit děti. A další zajímavostí a turistickým lákadlem tady v Solotvině jsou solná jezera, vlastně ta slaná voda jakýmsi vedlejším produktem těžby. Před těma 10 lety to byly 2 malinkatý solný jezírka, já nevím, o průměru asi 10 metrů. Dneska se mě ta velikost těch 2 ohromných jezer, které jsou oplocené a do toho areálu se vybírá vstupné, tak téměř neodvažu nějak odhadnout, možná 100, 200, 300 metrů v průměru, možná větší.
A v tom se můžete normálně vykoupat?
V tom se člověk normálně může vykoupat, akorát musí počítat s tím, že ta salinita té vody je extrémní. Tam je až 30 gramů soli v 1 litru vody. Takže ta voda sice perfektně nadnáší, člověk se tam může lehnout, je to příjemně teplé a přečíst si třeba noviny. Akorát když má na těle nějakou oděrku, jak to nesnesitelně pálí a plavat se v tom nedá, protože jakmile by třeba stříkla voda do očí, tak je to hodně nepříjemné.
A jak jste mluvil o tom sanatoriu, je to určitě na tom pravém místě. I pro lidi s lupenkou možná by to tam bylo vhodné.
Určitě. Zároveň to bahno, které vlastně je tam všude okolo a obsahuje ohromné množství soli, tak lidé věří, že je léčivé, takže tam potkáváte lidi od hlavy až po paty natřeným bahnem.
Vy, Davide, milovník hor. Ještě tam jsme nezavítali.
Určitě. Takhle, když za doby první republiky tady klub českých turistů začal intenzivně a zodpovědně vybudovat síť značených tras, vybudovával ubytovací kapacity už někde kolem roku 1921, mám pocit, byla vyznačená jubilní karpatská stezka, ta měřila přes 340 km a v podstatě vedla z Užhorodu až přes Hoverlu až na hraniční Pop Ivan. Z té doby to značení se bohužel nedochovalo, ale situace se mění v současné době k lepšímu, protože přeci jenom ty lidi do těch hor jezdí, tak ty nejchozenější trasy jsou docela dobře značené. Nejlépe značená trasa, kterou jsme měli možnost projít, tak je právě přes pohoří Černá hora, úplně teda na východě země, přes Pietroš, nejvyšší vrchol zakarpatské oblasti Hoverlu na hraniční Pop Ivan.
Kolik měří ten nejvyšší vrchol?
Já mám pocit, že něco přes 2200 metrů, jestli se nepletu, teď tu výšku si nepamatuju úplně z paměti.
A dají se Karpaty přirovnat k Tatrám?
Tatry jsou podstatně skalnatější, tady ty hory jsou spíš takové povlovné, oblé, travnaté, jsou to velmi příjemné, travnaté poloniny.
Lesnatější?
V těch vrcholových partích ten les není, to jsou úplně obnažené holé kopce, využívané hlavně k pastevectví.
No, nalákal jste mě. Nalákal jste mě, ta krajina je jistě velmi kouzelná, na dovolenou ideální, pokud nemáme úplně malinkaté děti a pokud raději nejezdíme k moři vyloženě na to plácnout sebou na deku a opalovat se a koupat se. Tak co říct si závěrem, snad, že bych vám přála, abyste se mohl vrátit opět na podobné místo.
Moc rád se tam znovu podívám.
Na Krym by vás to nelákalo?
Určitě.
Když už hovořím o moři.
Na Krym, ale hlavně teda do hor a těch národních parků, které jsou na Krymu, a moře bych já osobně vnímal jako doplněk té cesty.
A máte přímo v plánu tuhle cestu nebo někam jinam? Já bych věděla, o čem se budeme příště bavit.
Na příští rok mám v plánu úplně jiné cesty. Příští rok se chystám do Francie a asi do italských Dolomit si trošku zalíst na zajištěné horské cesty. A doufám třeba, že na ten Krym se časem vypravím, protože jedna moje kamarádka pochází přímo ze Sevastopolu, takže doufám, že se tam třeba jednou s dětma vypravíme.
Davide, moc děkuji za velmi příjemné povídání. Někdy příště se budu těšit na shledanou a přeju vám krásné Vánoce i vašim dětem ve škole.
Děkuji, také přeju krásné Vánoce.